Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'na Süleybüs. Atamekan Partiyası'nın Kamak'tağı lideri Ömrü Bek Tekebayev'in jaktoşları Uluttar Oyu'nun Adam Muhtar boyunca komitetine kayrılganı jatışat. Bugün geçince Olimpiyada Komiteti Rusyalık sporçılardı Tüştük Kore'de kışkı oyunlara kaçıştırı masası boyunca seçimin derinleri ütlüydü.
Элалык Олимпиада комитети Орусиянын бүтүндөй командасы же басымдуу бөлүгүн февралда башталып жаткан мелдештерге катышуу укугунан ажыратып коюшу мүмкүн.
Быйыл 9 айда чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттар Кыргызстанга 1 миллиард 850 миллион долларга жакын каражат которушту. Мигранттардын экономикага салымдары борбордогу атайын жыйында талкууланды.
Бул дүйн продукциянын 35% биздин республикалык бюджетке жалпы суммасына жакындап келатат бул сумма.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстан Казакстанга карата дүйнөлүк соода уюмуна жазган арызын кайра чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында эки өлкөнүн чек арасында пайда болгон кырдаал боюнча жол картасына кол коюлган соң маселени эл аралык уюмдун кароосуна коюунун зарылчылыгы калган жок. Биз буга чейин берген кайрылуубузду токтотуп чакыртып алышыбыз мүмкүн, себеби жол картасын ишке ашыруу боюнча келишимге жетиштик. Бирок эл аралык укукта каралган бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдоно аларыбызды далилдедик, деди Абдыгулов. 10 октябрда кыргыз казак чек арасында көзөмөл күчөтүлгөн соң кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна арыз менен кайрылган. Анда Казакстан эл аралык уюмдун эркин соода жүгүртүү эрежесин бир тараптуу бузуп жатканы айтылган. Арыз 10 ноябрда дүйнөлүк соода уюмунун товар соодасы боюнча кеңеш Женевада өткөн жыйынында каралган. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин комплекстүү чечиш үчүн 50 иш чарадан турат. Ошондон кийин кыргыз казак чек арасында кезек күткөндөр азайды. Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент деген макамга ээ болгон маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ага Америка Доошу, Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече долбоору жана Настоящее время телеканалы кирген. Ноябрь айынын соңунда Орусияда чет жактан каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент деп таанууга жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосуна жана Настоящее время телеканалына алардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилиши мүмкүн экенин маалымдаган эскертүү жиберген. Бирок анда кандай чара көрүлөрү так жазылган эмес. Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент бул боюнча 5 декабрда жасаган билдирүүсүндө:
We will study carefully all communications from the ministry.
Биз юстиция министрлигинин жана Орусиянын башка мекемелеринин биздин уюм тууралуу билдирүүлөрүнө кунт коюп көз салып турабыз. Ошол эле учурда биз орус тилдүү аудиториябызды так жана бейтарап маалымат менен камсыз кылууга багытталган журналисттик ишмердигибизди уланта беребиз, деп кошумчалады Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент. Америкадагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы АКШнын юстиция министрлигинин талабына ылайык чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөн соң Орусияда чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү тууралуу чечим кабыл алынган. Улуттар уюму кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугунун азыркы абалына баа бериши керек. Бүгүн Бишкекте өткөн укук коргоочулар уюштурган жыйында ушундай пикир айтылды. Талкууну Кылым Шам укук коргоо борбору уюштурду. Жыйынга акыйкатчы аппаратынын сот, прокуратура органдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер катышты. Талкуунун соңунда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча Улуттар уюмунун атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакырууну өтүнүп, өкмөткө кайрылуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн буруу боюнча сунуштар айтылды. Кылым Шамы борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда, айрыкча быйыл, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар.
Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ошондой чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакытка тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтышты. Кыргызстанда жарандардын митинг, пикет өткөрүү укугу тынч жыйындар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат. Ооганстанда Аль-Каиданын кол башчыларынын бири жок кылынды. Ооганстандын расмийлери билдиргендей, аскерий операциянын натыйжасында Аль-Каида радикал уюмунун ондогон кол башчылары, анын ичинде жогорку лидер деп саналган Омар Хитап да жок кылынды. Улуттук коопсуздук башкармалыгы 5-декабрда тараткан билдирүүдө бул экстремисттик топтун 80 мүчөсү жок кылынганы, 30 чукулу колго түшкөнү кабарланат. Операцияны Ооганстандын армиясы менен НАТОнун коалициялык күчтөрү чогуу өткөрүшкөн. Билдирүүгө караганда, Омар Мансур деген ысым менен таанымал Омар Хитап Аль-Каиданын экинчи жогорку даражалуу лидери болгон. Ал Пакистанда, Индияда, Бирмада жана Бангладеште бийликти кулатып, алардын аймагында ислам халифатын түзүүгө убада берип жүргөнү менен белгилүү. Аскерий операция качан өткөрүлгөнү маалымдалган жок. Ошто студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 киши кармалды. Ош шаарында мушташтын айынан каза болгон студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 жигит кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кармалган балдардын экөө эч жерде окуп иштебейт, төртөө Ош технологиялык университетинин студенттери. Ал эми каза болгон студент Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну, Оштогу окуу жайлардын биринде биринчи курста окуган Дөөлөтбек Саатбек уулу экени аныкталды. Кармалган жигиттердин көрсөтмөсүнө караганда, Саатбек уулу мас абалы келип аларга жаңжал салып, андан соң тигилер аны токмоктоп салышкан. Четактан улам Дөөлөтбек Саатбек уулу каза болгон окуя 3-декабрь күнү Ош шаарында болгон. Студенттин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласы Азаттык чеки Торкеми кабар айтылуучуга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук экен. Түнкүсүн Таласта 10-15 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус суук. Баткене түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабадта түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көлө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8 градуска чейин суук, күндүз болсо 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президенттик аппарат президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана күч түзүмдөрүн башчыларын кабыл алып, бардык бийлик бутактарындагы коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабын койду деп маалымдоодо. Буга чейин талдоочулар арасында коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү аракети солгундап, ал бийликтеги коррупционерлерди эмес, саясий атаандаштарды бутка чабуу шылтоосуна айланып кеткен учурлар айтылып келген болчу. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылат.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн ыйгарым укугунун алкагында ага баш ийген тиешелүү мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын койду. Президент Сооронбай Жээнбеков 5-декабрь күнү баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, мыйзамдуулукту жана укук тартибин сактоо багытында жасалган иш чаралар туурасында маалыматын укту. Президент айрыкча укук коргоо, сот органдарындагы жана күч түзүмдөрүндөгү коррупциялык иштер боюнча коомчулукта чоң нааразычылыктар бар экенин эске салган. Андан бир күн мурун мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алып, экстремизм, диний радикализм жана мамлекеттик бийликтеги коррупцияга каршы күрөшкө артыкчылык берүү талабын койгон. Ошол эле күнү ал генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди чакырып, күч түзүмдөрүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү тизгиндөө маселесин көтөргөн. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү чаралары боюнча берилген тапшырмалардын мазмунуна төмөндөгүчө токтолду.
Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жалпы эле коомчулукта, мамлекеттик органдарда, ошол күч органдарынын өздөрүндө ошо коррупциялык милдеттен арылуу тууралуу темага президент өзгөчө басым жасап атат. Президент Сооронбай Жээнбеков ар бир жолугушуусунда баса белгилеп атат, буга чейинки иштеген ошо президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгүндө дагы коррупцияга каршы күрөш негизги орчундуу орунда болгон, бул күрөш улантылат. Ал эми деталдуу жагын жана программалык жактарын ошол тапшырма алган күч органдары жакынкы күндөрү ошо билдиришет.
Анткени менен айрым саясатчылар жана жарандык активисттер экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү саясаты менен азыркы жаңы президенттин аракетинде айырмачылыктар болушу керектигин белгилешет. Анткени алардын айтымында анда бийликтин өзүндөгү коррупцияга байланыштуу жүздөгөн кылмыш иштери козголуп, бирок алардын аягы барып соттордон бүтүп кеткен сыяктуу жасалма күрөш коомчулукту учурда канааттандырбайт. Ошол эле кезде жарандык активисттер Алмазбек Атамбаевдин тушунда коррупция менен күрөш анын саясий атаандаштарына каршы гана багытталган учурларды мисал келтиришти. Жарандык активист Адил Турдугулов жаңы президентти жеке өзүнүн эмес мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коррупция менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Атамбаевдин көзөмөлүн жүргүзгөнгө шарт түзгөн эки башкы орган болгон да. Бул УКМК жана башкы прокуратура. УКМК башкы прокуратура саясий коомчулуктун куралы болуп келгенин баарыбыз күбө болдук. Эң башкы маселе азыркы учурда ошол куралдарды Сооронбай Жээнбеков канчалык негизде колдонот. Азыркы учурда ал жаңы гана президенттик мөөнөттү баштап, анын саясий оппоненттери деле жок. Ошондуктан жакшы мүмкүнчүлүк бар Сооронбай Жээнбековдо. Ошол куралдарды ал чыныгы коррупцияга каршы багыт алып, өзүн адилеттүү жол басчы катары көрсөтүүгө бүт мүмкүнчүлүктөрү бар да.
Президенттик шайлоо өнөктүгү маалында Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшүү маселеси анын саясий программасынын негизги өзөгүн түзөрүн жарыялаган. Муну ошого байланыштуу түз эфирдеги теледебат учурунда Сооронбай Жээнбеков анын колунда өлкөдөгү ири коррупциялык иштерге катышы бар деп саналган 25 ири аткаминердин жана саясатчынын тизмеси бар экенин ачык билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана мурдагы вице премьер министр Алмамбет Матубраимов учурда коомчулук президент Сооронбай Жээнбековдон чечкиндүү чечимдерди күтүп жатканын белгиледи. Алмамбет Матубраимов бул үчүн коррупцияга шарт түзгөн жагдайлардын тамырын кыркуу чаралары иштелип чыгышы керектигин айтты.
Чиновниктердин санын көбөйтүп атабыз, канчалык киши көп болгон сайын ошончолук коррупция болот. Элди кысып атат, мамлекеттен урдап атат. Ошондуктан канчалык биз кыскартсак аткаминерди, жоопкерчилик ошончолук жогору болот. Бул биринчиден, экинчиден баардыгын карасаңар айлыгым аз, үйүм жок, депутаты дагы министр айтат. Минген машиналарын карагыла, балдарын минген карагыла, үйлөрүн карагыла, бирөөгө жаздырып коюп жүрүп атышат. Ошондуктан баардыгына декларация кылып каттоодон өткөрүп, кызматына, туугаанчылыгына, кландыгына карабастан коррупцияны чечкиндүү түрдө негиздеп ордордуна коюп койсо болот. Ошондуктан президент баардыгын сунуштарын алып, ушу элден айтылган нерсесин, коррупцияны азайтыш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков бардык бийлик бутактарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоо боюнча атайын чаралар иштелип чыгышы керектигин билдирген. Муну менен президент башкы прокуратуранын, атайын кызматтын жана генштабтын астына тазалануу биринчи кезекте укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн арасында жүрүшү керектиги боюнча тапшырмасын койду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебайдын жактоочулары улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. Кыргызстанда оппозициялык саясатчыга карата соттун акыркы инстанциядагы чечими чыккан эле укук коргоочулар Текебайдын адвокаттары эл уюмдарга кайрылуу үчүн саясатчынын ичинде элалык нормалардын бузулгандыгын негиздеп бериши керектигине көңүл бурушууда. Кыргызстанда улуттар уюмуна буга чейинки саясий иштер боюнча кайрылуулардын жыйынтыктары кандай болду эле? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку сот 21 ноябрда чыгарган Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча акыркы чечимди жактоочуларга бере элек. Мыйзам боюнча бул документ соттолуучу тараптын колуна 10 жумушчу күн аралыгында тийиши керек. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекова чечим алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жана эл аралык сотторго кайрылууга даярдана баштаарын маалымдады.
Чечим дагы эле бирдей келет. 10 күндөй өтүп кетти. Жазып бүтө элек бизге. Мыйзам боюнча 10 күн, 10 күн ичинде жазышат. Ал ошо 10 күндү өткөрүштү да. Биз эмне кылабыз? Заявление жазып атабыз, берили деп, батырак берили деп.
Ал эми жогорку соттон Азаттык радиосуна Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча чечим даяр болуп калганын билдирди. Азырынча Текебаевдин жактоочулары эл аралык кайсы сотторго
жолдоо боюнча өлкөдөгү баардык соттук инстанциядан өтүшү керек. Андан кийин жактоочулар адам укугу кайсы жерден бузулганын тактаана далилдеп арыз жазышы керек.
Анын негизинде Бириккен Улуттар Уюму айыпталуучунун кызыкчылыгына шайкеш нормаларды берген чыккандан кийин Алардын өкмөткө жөнөтүшөт.
Алар эмнеге өкмөткө жиберишет? Анткени соттогу жазып олтурбай бийликке кайрылышат. Алеми өкмөттүн атынан кийин жооп берүүнүн өздөрү чечишет. Анан бийликтен жөнөтүлгөн катты кароо уюмдун кезегинде турат. Мунун баары бир нече жылды талап
кылат.
Андан тышкары ошол мыйзам адам укугу бузуу боюнча адам бүт өкмөт менен мамлекет менен берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Ошон өзүнүн укугун аягына чейин ушул активный позицияны көрсөтсө, активдүү позицияны, ошондо комитет оон ошол алат ошондой кайрылууну. А эми мисалы адам өзүн үчүн эчтеке кылбаса неприемлемо болуп калат.
Нурбек Токтокунов Азимжан Аскаров боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна арыз жөнөткөн жактоочуларынын бири. Укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине 115 беттен турган арыз даярдаганбыз дейт. Анын айтымында эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылуу өтө татаал иш. Маселен, буунун комитети Аскаровдун арызын 6 жыл караган. 2010-жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши буунун сунушу менен 2016-жылы кайра каралып, бирок 2017-жылы 24-январда Чүй облустук соту ошол эле чечимди күчүндө калтырган. Президент Аскар Акаевдин доорунда түрмөгө кесилген саясатчы Феликс Куловко карата Бириккен Улуттар Уюмунун саясатчыны кармоо учурунда одоно мыйзам бузуулар болгон деген бүтүмү чыккан. Бирок уюмдун бүтүмүнө чейин эле 2005-жылы бийликке алмашып кетип, Кулов жогорку соттон акталат. Мындай учурда саясатчы буунун чечими менен мамлекеттен кенемде талап кылууга укуктуу. Бирок Кулов буунун чечими боюнча мамлекет менен аягына чейин соттошкон эмес.
Жолжоо боюнча өлкөдөгү баардык соттук инстанциядан өтүшү керек. Андан кийин жактоочулар адам укугу кайсы жерден бузулганын так даана далилдеп арыз жазышы керек. Бириккен Улуттар Уюму арызды изилдеп чыккандан кийин алар аны өкмөткө жөнөтүшөт. Алар эмнеге өкмөткө жиберишет? Анткени сотторго жазып олтурбай бийликке кайрылышат. Ал эми өкмөттүн атынан ким жооп берерин өздөрү чечишет. Анан бийликтен жөнөтүлгөн катты кароо уюмдун кезегинде турат. Мунун баары бир нече жылды талап кылат,
деди саясатчы Феликс Кулов. Кулов Текебаев боюнча арыздар эл аралык уюмдарда каралып бүткүчө саясатчынын абакта жаза өтөө мөөнөтү бүтүп калышы мүмкүн экенин божомолдойт. Бирок укук коргоочулар акыйкатты үчүн аягына чейин соттошуу керек экенин белгилеп жатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2007-жылы Нарындын убактылуу кармоо жайында өзүн асып алды делген активист Бектемир Акуновдун өлүмүн кайра териштирсин деп Кыргызстанга талаптарды аткарууга 6 ай мөөнөт чектеген. Бирок азырынча ал иш боюнча тиешелүү органдардан жооп боло элек. Активисттин уулу Урмат Акунов Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине сот жүрүп жаткан жылдары арыз менен кайрылган. Туугандары Акуновдун денесине кыйноо белгилери болгонун, тумчуктурулуп өлтүрүлгөнүн айтып келишет. Уулу Урмат Акунов Бириккен Улуттар Уюмунун чечими жоопсуз калганына нааразы болуп келет.
2007-жылдагы андан кийинки чечимдердагы бул жерде Бектемир Акунов өзү асып өлтүргөн деген тыянак менен калтырышкан, жана шалаакылык 306-кылып койуп койгон. Анан бизде оон акыркы чечим болуп калат экен, мондон кийин кайрылууга негиз жок экен бул жерде. Атабысын жанагы бийлик тапкан жала ошондо тиги жокко чыгарып берди да. Ар бир жаран саясий болобу, карапайым жараан болобу, бул жерде ушундай чечим чыгып келгенден кийин бул жерде мамлекет катары, конституция катары дагы бул чечимге баа бериш керек болчу.
Урмат Акунов күчтүү жактоочулар менен Текебаев боюнча эл аралык уюмда арызын тездетүүгө болоорун айтууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо боюнча эл аралык конвенциясына кол койгон өлкө. Ошол эле учурда укук коргоочулар акыркы жылдары өлкөдө адамдын фундаменталдык укуктарына байланышкан эл аралык келишимдерди аткаруудан кемчиликтерди кетирип жатканын белгилеп келишет. Бийлик Бириккен Улуттар Уюмунун Азимжан Аскаров боюнча кайрылуусуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү деп жооп берген. Укук коргоочулар баш мыйзамдын адам укуктарына байланышкан беренелерин кыргыз бийликтери дал ушул Азимжан Аскаровдун ишинен кийин өзгөртүүгө барган деп айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу угарман, алдыдагы радио материалыбыздагы техникалык мүчүлүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстан Казакстанга каршы дүйнөлүк соода уюмуна жазган арызын кайра чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов билдирип, мунун себебин чек арада акырда электоратуу деңгээлде жөнгөрүлгөнү менен байланыштуу. Кыргыз Казак өкмөттөрү чек арада 10-октябрдан бери түзүлгөн маселелерди жөнгөрүү үчүн 2-декабрда Астана шаарында жол картасына кол коюшкан болчу. Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агенттиги макамга ээ болгон маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ага Америка добуш, Эркин Европа, Азаттык радиосунун бир нече долбоору жана Настоящее время телеканалы кирген. Буга байланыштуу Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент биз юстиция министрлигин жана Орусиянын башка мекемелеринин биздин уюм тууралуу билдирүүлөрүнө кун коюп көз салып турабыз. Ушул эле учурда биз орус тилдүү аудиториябызды так жана бейтарап маалымат менен камсыз кылууга багытталган журналисттик ишмердигибизди уланта беребиз деп билдирди. Улуттар уюму Кыргызстан жарандарын тынч жыйындарга чогулуу кун азыркы абалына баа бериши керек. Бүгүн Бишкекте укук коргоочулар уюштурган жыйында мына ушундай пикир айтылды. Талкууну кылымшамы укук коргоо борбору уюштурду. Жыйынга акыйкатчы аппараттын сот, прокуратура органдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттери катышты. Ошто студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 киши кармалды. Ош шаарында мушташ айынан каза болгон студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 жигит кармалып, убактылуу кармоо шайга киргизилди. Бул тууралуу шаардык милициянын өкүлү Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Бүгүнге чейин Жылдык Олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Түштүк Кореядагы кышкы оюндарга катыштыруу маселеси боюнча чечимин жарыяламакчы. Допингке каршы Израилдик уюм ВАДА Орусияда мамлекеттин колдоосундагы кызытма программасы жолго коюлганын бир нече жылдан бери айтып келатат. Ал эми орус расмий өкүлдөрү айыптоолорго жана коллективдүү жазалоого макул эмес. Маселенин чоо жайына Айнура Жекше кызы кеңири кайрылат.
Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын бүтүндөй командасы же басымдуу бөлүгүн февралда башталып жаткан мелдештерге катышуу укугунан ажыратып коюшу мүмкүн. Бул комитеттин допингге байланышкан алгачкы маанилүү чечими болуп калмакчы. Буга чейин кызытма колдонгону ачыкка чыккан учурларда спорттун тигил же бул түрү боюнча федерациялар айрым бир спортчулардын мелдештерге катышуусун чектечү. Орусиянын вице-премьер-министри Виталий Мутко комитеттин жыйыны алдында эл аралык хартияны карманууга, коллективдүү жазалоого жеткирбөөгө, айыбы далилденмейинче эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт деген принципти унутпоого чакырды. Чечим Самуэль Шмидт жана Денис Освальдтын докладына таянып чыгарылмакчы. Освальдтын комиссиясы орусиялык спортчулардын Сочиде 2014-жылы болгон олимпиададагы допинг анализдерин бурмалоону иликтеген. Анын бүтүмүнөн кийин Орусия ондогон медалдардан жана жалпы биринчи орундан кол жууп калды. Бир катар спортчулар өмүрүнүн аягына чейин олимпиада оюндарына катыша албайт. Өткөн жылкы жайкы оюндардын алдында Орусиянын жеңил атлетчилери ат салышуу укугунан ажыратылган. Бул ирет эл аралык комитет катаң позицияны ээлегендей. Эмне дегенде Сочи олимпиадасында орусиялык спортчулар кызытма колдонгон деген айыптоолор өтө көп болуп келатат. Комитет кандай чечим кабыл албасын, жогоруда сөз болгон спортчулар баары бир Түштүк Кореяда 9-25 февралда өтчү мелдештерге катышпайт. Албетте алар сот аркылуу ал чечимди өзгөртө алса оюндарга бара алышат. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах чечимин Лозаннадагы пресс-конференцияда бүгүн жергиликтүү саат 7:30 жарыялайт деп күтүлүүдө. Айрым маалыматтар боюнча допинг колдонбогон, мындайча айтканда таза спортчуларга нейтралдуу желектин алдында катышууга уруксат берилиши ыктымал. Башкача айтканда, орусиялык мамлекеттик белгилер олимпиадада пайдаланбайт, медаль тапшыруу учурунда Орусиянын гимни аткарылбайт. Риодогу жайкы оюндарда бир нече спортчу дал ушундай шартта мелдештерге чыккан. Бирок орус расмий адамдары бул жолу мындай вариант сунуш кылынса, анда бүтүндөй курама команда барбайт дешет. 2016-жылы допингге каршы эл аралык агенттиктин комиссиясы Орусиянын олимпиадалык түрлөрүнө катышкан спортчулары мамлекет өзү тескеген кеңири кызытма программасына камтылганын далилдеген. Ал ишке бийликтеги адамдардан тышкары коопсуздук кызматкерлери да катышканы ачыкка чыккан. Атап айтканда, алар Сочидеги оюндар маалында допингге позитивдүү анализдерди алмаштырып отурчу. Сентябрда 17 өлкөнүн улуттук антидопинг уюмдары Сочи олимпиадасындагы бурмалоолорду жана таза атаандаштык милдеттенмелерин аткарбай жатканын эске алуу менен Орусияны 2018-жылкы кышкы оюндардан четтетүүнү талап кылышкан.
Орусия президенти Владимир Путин жана башка жогорку аткаминерлер мамлекеттин допинг иштерине тиешеси жоктугун айтып келатышат. Ноябрдын орто ченинде Путин бул дооматтардын артында ага марттагы президенттик шайлоо алдында кыйынчылык жаратууну көздөгөн АКШ тураарын билдирген. Премьер-министр Дмитрий Медведев болсо маселелер жок эмес деген белгилөө менен азыркы чуу иште спортко караганда саясат көбүрөөк деп 30 ноябрдагы интервьюсунда айткан.
Эта тема стала абсолютно
Бул өзүнчө бир саясий темага айланган. Допинг бул теманын 30% гана түзөт. Калганынын бардыгы саясий манипуляциялар.
4 декабрдагы пресс-конференцияда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент бойкотко каршы себеби эл аралык олимпиада комитети эл аралык спорт уюмдары менен кызматташуу жолдорун сактап калууну жактайт деп билдирди.
Алдыдагы радио баянды Айнура жекше кыз сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Быйыл 9 айда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 1,840,000,000 доллар которгон экен. Бул Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн дээрлик 35% барабар экени борбордо мигранттардын Кыргызстанга экономикалык салымдарды талкууланган жыйында айтылды. Канымгүл Элкеева кеңирээк токтолот.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп, өзүнүн каражанын, тууганын эле бакпастан, каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештер көбөйдү. Алар көбүнесе туризм, курулуш, медицина тармагына инвестиция салышууда. Маселен, 15 жылдай Орусиянын Новосибирск шаарында ишкерлик менен алектенген Каныбек Акаев 2,5 миллион доллар жумшап, Оштун Кара Суу районуна ташты кайра иштетүүчү завод курган. Анда азырынча 40 ашуун жергиликтүү тургундар иштейт.
Мен ошол заводду саларда мен билгенмин ошто кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол 2 миллион доллардан ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү, себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык мааналарын ошол эле жерден үйүнүн астында туруп алат, бала чакасынан алыс кетпейт.
Миграция кызматынын маалыматына караганда быйыл 9 айда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 1,840,000,000 доллар которгон. Миграция кызматынын статус катчысы Нурлан Шериповтун билдиришинче, бул акча которуулардан сырткары кыргызстандыктар өз мекенинде ири ишканаларды ачууга даяр турушат.
Жылдан жылга акыркы жылдары бул көрсөткүч аябай өсүп атат. Бул дүң продукциянын 35% биздин республикалык бюджетке жалпы суммасына жакындап келатат. Бул сумма нанды, сүттү, башка азыктарды сатып алганда ал ошол эле сүт азыктарын өндүрүү өнөр жайына пайдасын тийгизип атат. Бул бир чоң маселе. Курулуш жааты акыркы 1-2 жылда кайрадан бутка туруп өнүгө баштады. Себеби эмнеде? Себеп дегенде акча көп келе баштады. Каныбек Акаев деген жигит, жаш жигит, ушул биздин жаш ийгиликтүү жигитибиз мисалы Кара Суу областынан келип мындай бир чоң таж заводун курду. Азыркы убакта бул таж заводу эмгек орду менен жергиликтүү калкты камсыз кылып өзүнүн таш продукциясын чыгарып жатат.
Анткен менен миграция кызматы мактануу менен айтып жаткан инвестор Каныбек Акаев Кыргызстанда ишкерликти баштоо оңой олтоң иш эмес экенин, мамлекет тарабынан колдоо сөз жүзүндө гана калып жатканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кандайдыр бир салыктан бошотулсун, канча мисалы үчүн 1 миллион доллар келип официалдык түздө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн бир 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо кандайдыр бир ошол официалдуу түрдө айландырып ошол салган инвестициядан акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш, бир туура көз карашта кириш аябай кыйын. А биздин компания мындай жаркын, жакшы, мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келүүдө каналаганы деп кыйкырып же бул инвестицияны бир кайтарып бир качырып кайра келгиз кылат экен.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Жоода Ромошовтун белгилешинче, Кыргызстанга инвестиция салууга даяр мекендештерге Түркия сыяктуу жеңилдиктерди бериши зарыл деп эсептейт. Мисалы, Түркияда чет өлкөдөн келип инвестиция кылам деген жарандарына узак мөөнөткө жер берүү, үстөк пайызы 4-5% ашпаган насыя берүү жана салык жагынан жеңилдиктер каралган.
Дагы эле ошол айына жиберип, маал алганга же болбосо көбүрөөк акчасы болсо квартира алганга дагы оңойраак көрүшкөн да. Бул деген квартира болсун, бул үй болсун, бул жер болсун, булар деген өлүү акча деп эсептесек, бул кыймылдаган акча, бул эч качан мамлекетке пайда алып келбейт. Качан гана пайда алып келет мамлекетке, ошол акчанын үстүнөн кайра акча болгон учурда гана.
Роза Отунбаева фонду чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын каражатын эле эмес, акылын, билимин өлкөнүн өнүгүшүнө пайдалануу демилгеси менен мекендештер форумун өткөрүп келет. Фонддун жетекчиси Доктургүл Кендирбаева четтеги кыргызстандыктарды колдоого мамлекетте даяр болушу зарылдыгын белгилеп жатат.
1+1 эгерде мекендештер 50 сом берсе, жергиликтүү маселени чечүүдө жергиликтүү эл дагы 50 сомун берсин. Алардын каражатын алуу менен гана токтоп калбастан, аларга дагы бир муктаждыктарын чечүүнүн үстүнөн иш алып барышыбыз керек.
Миграция кызматынын стас катчысы Нурлан Шириповдун белгилешинче, 2040-жылга чейин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча концепция иштелип чыкты. Учурда ал өкмөттүн кароосунда. Ал ортодо биз башында сөз кылган кыргызстандык ишкер Каныбек Акаев азыркы жаңы бийликти, ишкерликти түшүнгөн, инвесторлор менен иштөө жобо билген кадрларды тартып, татаал ачык эмес бюрократияны жоюуну сунуштап жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок биздин берүүбүз улан Азаттык менен бирге болуңуз.